veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalisphere 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Moi boa noite a todos e a todas, prepárense para pasar unha hora a bordo do submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética. Hai 10 días deixounos a maravillosa Úrsula K. Le Guin, referente mundial nas procelosas augas da fantasía e a ciencia ficción e gañadora de múltiples premios de prestixio, como é o caso do Hugo ou o Nébula. Durante 50 anos houbo reflectir este mundo dende o espello de outros mundos e realidades, afondando cun estilo moi persoal en múltiples temas como o feminismo, a sexualidade, a etnoloxía, a psicoloxía, a ecoloxía, o taoísmo, o anarquismo e, por suposto, o comunismo. Esta noite a tripulación do submarino loco Iván vai homenaxear a esta gran muller como se merece, con música, relatos, entrevistas, ¡vodka es Gaya! ¡Viva a camarada Úrsula K. Le Guin!
¡Viva!
Todo isto non sería posible se non tiveramos o señor Bugalov na sala de máquinas. ¡O camarada Lamelov sacando brillo aos torpedos!
Aquí estamos, camarada. Boa noite.
¡O xefe de cociña Birnarem!
¡Boa noite, capitana!
O Tovarix Esmendrayev.
Boa noite a todas e a todos.
A camarada Beosca.
Disposta a dalo todo.
E lle temos que mandar tamén un afectuosísimo saúdo a nosa camarada Nadia Konachova, que está en misión secreta estes días. Moita forza.
Forza Konachova.
Forza Konachova podería ser, non sei,
un novo LP.
Un lema electoral. Saúdavos a capitana Svetlana Ibaruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Xélida noite, estamos atravesando as escuras augas do río Monelos. E ainda así temos a necesidade de trasladarvos as novas que os xornais, os medios de comunicación comunistas, no, perdón, os medios de comunicación, a veces me confundo de bando, os medios de comunicación capitalistas. Que merda, o capitalismo horrible. Bueno, pois se olvidan de poñer. Ás veces, no ideal gallego hai aturuxos, hai emoción, pero faltan estas noticias. Así que, para todos e todas as lectoras dese medio de referencia, vamos a ampliar o seu coñecemento. Arriba, Periscopio.
FM Loco Iván Periscopio.
Obsidian porá o seu segundo pilar en abril. Pillars of Eternity é un videoxogo de rol de Obsidian que terá unha continuación chamada Deathfire, financiada como anterior mediante crowdfunding. Son videoxogos de rol da vella garda, da época dourada de Interplay e o seu glorioso rol isométrico. Sairá a venda o día 3 de abril por 45 denarios en GOG ou Steam e continúa a historia do primeiro, como ten que ser. Xa sabedes como isto, unha especie de Baldur's Gate avanzados en multixogo cooperativo e con interminables horas de diversión levando ao teu grupo de aventuras. E vai ser moi difícil que non mole, a verdade.
Entre pillos anda o xogo. Hai rumores de que Microsoft podería mercar a dobremente premiada co cajarro de ouro Electronic Arts. Parece ser que Microsoft ten a intención de mercar un gran estudio de videoxogos e unha das candidatas é a compañía canadiana, na nosa opinión, a peor compañía de videoxogos da historia. O malo é que Microsoft tamén anda detrás de Valve, algo que sería unha hecatombe no caso de producirse. Así que desde este submarino recomendamos encarecidamente a Microsoft que mergue Electronic Arts e se vayan xuntas a cajar de campo.
Joe Roger Gaines sae do armario. Xa está disponible o videoxogo de xestión onde a narrativa ten gran importancia, pero onde o que máis destaca é a inclusión da diversidade sexual na mesma. Sally Lokanen, a diseñadora xefe, contou que Joe Roger Gaines é un tema moi persoal para ela. É unha muller queer e aínda que viviu nun ambiente cómodo e respetuoso, di que a discriminación que sofre o colectivo LGTB non é novo. Para Sally, só é un videoxogo, pero agarda que poda mellorar a conciencia sobre os temas de diversidade sexual. O xogo consta de tres partes principais: unha fase de audiencia, onde o reino plantea uns problemas e ten que tomar decisións importantes que afectan aos recursos; outra fase de xestión, onde dá ordes aos seus asesores; e a fase de eventos, onde poden suceder calquera cousa. As eleccións durante o xogo forma o camiño do príncipe Amir como gobernante, incluído as excusas do príncipe para evitar contraer matrimonio. A pesar de ser un tema serio, o videoxogo está tratado con humor, o cal pode facelo máis divertido. Está a venta en Steam por pouco máis de 13 denarios.
Total War on Britannia. Non falamos da serie de HBO que pretende ser Vikings con máis druidas, senón da nova entrega da mitiquérrima saga de estrategia Total War, que xa ten data de saída. Ide xuntando tropas para o mes de abril, que sae Tronos de Britannia, cun bonito prezo que rondará os 60 denarios. Mola que Total War volva a temática histórica logo de ternos un par de anos paseando entre orcos, elfos e bichería variada. Mola tamén que un 25% dos fondos que recaden coa preventa vanse destinar a ONG War Child para axudar aos orfos das guerras do mundo real. Isto non ten gracia. Xa sabedes, a guerra nunca cambia.
As gramíneas invaden os cines. Próximamente estrearase Rebelde entre o Centeo, a historia do escritor de, pouca sorpresa, O Guardián entre o Centeo, Iota de Salinger. É un libro polémico onde o Xaxa, prohibido en algúns centros e recomendado noutros, é relacionado con teorías da conspiración e mortes como a de John Lennon. As críticas da película están sendo bastante uniformes, do tipo biopic extremadamente convencional sobre un escritor moi pouco convencional, ou ben, capta a atención pero afunde no cliché. En fin, que nos informamos da estrela porque é o noso deber, pero preferimos un documental sobre leóns siberianos dos de Despois de Xantar.
Jeremy Mugo lopeta en Angoulême. O autor francés vén de gañar o máis gafapasta dos premios de banda deseñada, o Gran Premio do Festival de Angoulême, que se fallou esta semana. Levou uno polo álbum A Saga de Grimm, do que non podemos falar moito porque aínda non se traduciu a ningunha das linguas que dominamos, o galego e o ruso. Pero ten moi boa pinta. Vai dun orfo con madeira de heroe que vive na Islandia do século XVIII, brutalmente ocupada por Dinamarca. Unha historia de frío e revolución que pasa a nosa lista de lecturas pendentes. O premio do público, moito menos gafapasta, foi para Dans la Combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne. Unha historia de humor sobre o regreso á casa dun astronauta logo de pasar 6 meses na Estación Espacial Internacional. E se ve que o cambio do espazo intralunar á rutina de fregar pratos, pois parece que non é moi entretida.
Atención, camaradas, vai sair o mellor xogo de mesa de toda a URSS e Bisbarra. Un xogo baseado en nós.
¡Yupu!
¡Viva!
Xe era hora.
Como chamalo Loco Iván era moi descarado, seguramente poderíamos pedir dereitos a cabo, este é un submarino segredo, puxeronlle U-Bot Lobos de Kriegsmarine. Consiste nun submarino da Segunda Guerra Mundial tripulado por ata 4 xogadores con roles de capitán, capitana, primeiro oficial, navegante e enxeñeiro xefe.
E cociñeiro, onde está?
Cociñeiro creo que está no Gulag. Xogo colaborativo e moi realista, con misións en tempo real que van dende a caza de obxectivos limitados ata campañas. Está en fase de mecenado na plataforma Kickstarter, e por suposto se superou amplamente o mínimo que precisaban. Podes ter en decembro o teu exemplar en inglés por 65 denarios ou aguardar un pouco máis pola versión en castelán. A versión en ruso é mellor, pero só hai un exemplar e é noso.
Temos que ir correndo cara á sala de radio a ver que nos ten preparado o señor Bugalov.
Hola.
Señor Bugalov, quero preguntarlle unha cousa.
Mande.
Xa sei que vostede é un experto intérprete en Ceremín, pero diga as malas linguas deste submarino que tamén se dedica ou está aprendendo a tocar a zanfoña.
Sí, pero eso foi porque partes vitais do Ceremín acabaron na sopa dos xoves.
Pode ser.
Claro, entón iso, o sea, iso foi como un pouco
eléctrica tamén, igual que o Ceremín, que hai a zanfona eléctrica.
Sí, y, bueno, e gaita MIDI tamén hai, pero
sí, eléctrica tamén.
Pero como íamos falar de Úrsula K. Le Guin, pois a cuestión de atopar algo musicalmente que remotamente tivese que ver con Úrsula K. Le Guin, pois como que era difícil, eh? Aquí pois apostei co señor Birnaren que non se atopaba. De feito, atopei un par de pezas do Ceremín que seica dan un gusto moi bo a sopa. E perdín porque resulta que o camarada Birnaren non só atopou un vencello musical con Úrsula K. Le Guin, senón que ademais é un vencello galego.
Toma.
Bueno, pero eso é como as teorías das distancias eso con Kevin Bacon, como o sea, que podes encontrar sempre algunha relación con Úrsula K. Le Guin.
Sí, bueno,
cos galegos.
Eu pensaba que era cos galegos. Sí. Pero bueno, o caso é que atopou uno pasando o máis lóxico, que a distancia máis curta entre Úrsula K. Le Guin e Galicia, pois ten que pasar por Xapón.
Home, claro.
Efectivamente.
Pois pues resulta que un xaponés decidiu facer unha peli de debuxos sobre os libros terceiro e cuarto de historias de Terramar. Chamou algo en xaponés, claro, pero bueno, se traduciu por aquí como Contos de Terramar. E a quen buscou para poñerlle música? Pois nada menos que a Carlos Núñez.
Bueno, buscou a Tamilla Terashima, que a súa vez foi o que buscou a Carlos Núñez.
Bueno, a cuestión quedaron con Carlos Núñez.
A Tamilla Terashima, que era de Milladoiro.
Sí, era majo.
Claro.
tamén tocou en Xapón, Milladoiro, por certo.
Sí, a zanfoña, sí.
Sí, entón, pois, eso. E traio unha versión que foi interpretada en 2009 no Festival de Folk de Plasencia. Porque xa que estamos con rollos claro, exóticos, pois, exotismo a tope. Sí, sí. Que hai máis exótico que
Plasencia?
Plasencia Power.
Salvo Novo Mesoiro, creo que nada.
Claro,
pois claro, está Novo Mesoiro, Feans e Plasencia.
Sí.
Pois, bueno, velaí.
Un abrazo para xente de Novo Mesoiro, para xente de Feans, para xente de Plasencia.
Chao, pacaces.
da nosa sala de radio tan estupenda, que despois da música sempre nos vamos á biblioteca a ver que atopamos. Paso por alto o estado decrépito no que está caendo o submarino.
Xa está mellor, pues está moito mellor.
Bueno.
Apenas chirría.
Vamos, iba a dicir que hai estiven en sitios peores, pero non.
Difícil, pero non vas a dicir, pero estar estiveches.
Está estiven. Bueno, nos vamos coa biblioteca. Que temos hoxe? Por exemplo, Beosca, que nunca nunca nos presentas os libros que collemos o azar e que misteriosa e azarosamente sempre falan do tema en cuestión. De feito, seguro que collemos algo de Úrsula hoxe, non?
Vai ser que sí.
E que?
É que, pois, imos ler A man esquerda da escuridade. É unha novela de ciencia ficción escrita por Úrsula, evidentemente. Non íamos coller outro autor no día de Úrsula.
Claro, pero ao azar, que é importante. Que ti entras na biblioteca e o que primeiro te sale.
No, claro, a eso me refiro. Que claro. O azar non nos ia deixar coller outro libro.
Efectivamente, o azar é soviético.
A novela gañou os prestixiosos premios Nebula de 1969, que cando saiu o libro, e Hugo o ano seguinte. É unha das primeiras obras importantes de ciencia ficción feminista, aínda que a Le Guin non lle gustan estes rótulos, non lle gustaban. Este, bueno, onde estea, seguro que tampouco lle gusta.
No, sí,
na última Ouija dixo que non, lle gustaban, así que todo sigue igual.
Están todas partes.
Esta controvertida novela trata do xénero e a sexualidade a través dos ollos dun terrestre chegado ao planeta Inverno, colonia na que os habitantes mutaron a hermafroditas capaces de cambiar de sexo. Os habitantes de Geden son andróxinos, biolóxicamente humanos bisexuais. Durante aproximadamente 3 semanas do mes son biolóxicamente neutros e na semana restante son ou ben machos ou ben femias, feito determinado pola influencia feromonal do seu compañeiro sexual. Ninguén sabe que sexo lle tocará, hablando de azar. Aínda que
a mí me pasa o mesmo. No é eso, pero vamos, que nunca sei o que
o que tocará.
O que
aínda que en ocasións o individuo pode elixir o sexo segundo a súa preferencia por medio de drogas, o normal. Neste fragmento, Ar, nativo deste planeta, vira a femia e entra en fase reproductiva que é chamada Kemer. Leva moito tempo sen ver outro ser humano, que o visitante da Terra hai home, xa se sabe que o roce fai o cariño.
É así, onde hai pelo, hai alegría.
Xa estamos, bueno. Xa tiña que dicilo.
Bueno.
El hielo nuevo es engañoso, una materia pulida y azul cubierta apenas por un barniz blanco. Los dos resbalamos a menudo. Me deslicé una vez 5 metros sobre el vientre en hielo nuevo. Ay, en los arneses, se dobló de risa. Me pidió disculpas y me explicó que hasta entonces había creído ser el único en Geden que resbalaba sobre el hielo. 20 kilómetros hoy, pero si pretendemos mantener este ritmo de marcha entre estos costurones hendidos, levantados, quebrados, nos agotaremos pronto o terminaremos en algo peor que un resbalón en el hielo. La luna menguante está baja, opaca como sangre seca, y tiene un halo castaño, incandescente. Girnidanern. Alguna nieve, el viento aumenta y la temperatura disminuye. 20 kilómetros hoy, y la distancia recorrida desde nuestro primer campamento es ahora de 406 kilómetros. El término medio es pues de casi 17 kilómetros por día. 18 y medio si omitimos los 2 días en que estuvimos esperando el fin de la cellisca. De todos esos kilómetros en que habíamos empujado el trineo, entre 120 y 160, no nos aproximaron a nuestro destino. No estamos mucho más cerca de Caride que en el momento de partir, pero tenemos más posibilidades, creo, de llegar. Desde que salimos de la Lobreguez volcánica, no empleamos todo el tiempo en trabajar y preocuparnos, y hablamos de nuevo en la tienda después de cenar. Como ahora estoy en Kemer, yo hubiese preferido ignorar la presencia de Ai, pero esto es difícil en una tienda de 2 hombres. El problema es que Ai a su curioso modo, está también en Kemmer, siempre en Kemmer. Un deseo extraño y poco intenso ha de ser ese, presente todos los días del año y que no conoce nunca el cambio de sexo, pero ahí está, y aquí estoy yo. Hoy mi extremada conciencia física de Ay era difícil de ignorar y yo estaba demasiado cansado para desviarla a un no trance o cualquier otra forma de disciplina. Al fin, Ay me preguntó si me había ofendido. Le expliqué mi silencio con cierto embarazo. Temía que se riera de mí. Al fin y al cabo, Ay ya no es una rareza, un monstruo sexual. Aquí en el hielo, cada uno de nosotros es una criatura singular, aislada. Yo, a medida que me alejo de mis semejantes, mi sociedad y mis normas, y hay lo mismo. No hay aquí un mundo poblado de edenianos que explican y confirman mi existencia. Somos iguales, al fin. Iguales, extraños, solitarios. Ay no se rió, por supuesto. Al contrario, me habló con una gentileza que yo no le conocía. Al cabo de un rato, él mismo se puso a hablar de aislamiento, de soledad.
La soledad de tu raza es asombrosa. No hay ningún otro mamífero en el planeta, ni otras especies ambisexuales, ni animales que sean inteligentes, ni siquiera para domesticarlos. Tiene que darle un cierto color al pensamiento esta singularidad. No hablo solo de pensamiento científico, aunque los gedenianos son extraordinarios planteando hipótesis. Lo más probable es que hayan desarrollado el concepto de evolución, a pesar de ese abismo insondable que los separa de los animales inferiores. Pero en un plano filosófico emocional, estar tan solos en un mundo tan hostil afecta la visión de todas las cosas.
Un yemesta diría que la singularidad del hombre es su divinidad.
Señores de la Tierra, sí. Otros cultos en otros mundos han llegado a la misma conclusión. Tienden a ser los cultos de las civilizaciones agresivas, dinámicas, que destruyen el equilibrio ecológico. Orgorein, creo, ha tomado ese camino. Por lo menos parecen empeñados en llevarse todo por delante. ¿Qué dicen los Handaratas?
Bien, el Handarata, sabes, no hay teoría ni dogma. Quizás son menos conscientes de la distancia que separa a los hombres de las bestias, ya que les preocupa más la semejanza, la relación, el todo en que son parte, las cosas vivas.
Yo había tenido la balada de Turner todo el día en la cabeza y dije las palabras.
La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemmer, con manos unidas, como el término y el camino.
Me tembló la voz mientras lo decía, pues recordaba que en la carta que me escribió mi hermano antes de morir, él me citaba las mismas palabras. Ay reflexionó y al cabo de un tiempo dijo:
los gedenianos son criaturas solitarias y a la vez nada las divide. Quizá tienen la obsesión de la totalidad, como nosotros la obsesión del dualismo.
Nosotros también somos dualistas. La dualidad es inevitable, ¿no crees? Mientras haya un mí mismo y un otro.
Yo y tú, al fin y al cabo hay más distancia que entre los distintos sexos.
Dime, Ay, ¿en qué difiere de tu sexo el otro sexo de tu guiaza?
Ay pareció sobresaltarse, y en verdad la pregunta me sobresaltó a mí. El Kemmer provoca de pronto estos arranques de espontaneidad. Los dos nos sentíamos ahora demasiado atentos a nosotros mismos.
Nunca lo había pensado. ¿Nunca viste a una mujer?
Recurrió a las palabras terrestres que yo conocía.
Vi fotografías. Parecían gedenianos, embarazados, pero con pecho más grande. Difieren mucho de tu sexo en actitudes mentales. Son como otra especie diferente.
No, sí, no, por supuesto que no, no realmente. Pero las diferencias son importantes. Supongo que lo más importante, el factor de mayores consecuencias para la vida de cada uno, es nacer hombre o mujer. En la mayoría de las sociedades eso determina las expectativas, actividades, actitudes, normas, costumbres, casi todo. El vocabulario, variantes semióticas, ropa, aún la comida. Las mujeres tienden a comer menos. Es difícil separar las diferencias innatas de las adquiridas. Aun donde las mujeres participan de la vida de la sociedad en un nivel de igualdad con los hombres, son ellas siempre quienes llevan el peso del embarazo y tienen a su cargo casi todo el trabajo de la crianza.
¿Entonces la igualdad no es la norma común? ¿Son mentalmente inferiores?
No sé. No parece haber a menudo entre ellas genios matemáticos o compositores de música o inventores o filósofos. Pero no porque sean estúpidas. Físicamente tienen menos fuerza que los hombres, pero viven un poco más. Psicológicamente...
Luego de haberse quedado mirando un rato a la luz de la estufa, Ay meneó la cabeza.
No puedo decirte cómo son las mujeres. No lo pensé mucho antes, cómo son en general, ya entiendes. Y Dios, ahora ya casi no me acuerdo. Llevo aquí 2 años. No sabes. En cierto sentido, las mujeres son para mí más extrañas que tú. Contigo comparto un sexo, al menos.
Ay, apartó los ojos y se rió de mala gana y nervioso. Mis propios sentimientos eran confusos y abandonamos el tema. Irmí Danerm. 28 kilómetros hoy, del este al noroeste, siguiendo la brújula, el trineo en patines. Luego de la primera hora de empujar y tirar, dejamos atrás las aristas y grietas. Los dos nos atamos entonces a los arneses. Yo adelanté al principio, con el probador de hielo, aunque no había necesidad de probar. La nieve helada es aquí de más de medio metro sobre el hielo sólido y sobre esta capa hay otra de nieve reciente con buena superficie. No tropezamos nunca, ni nosotros ni el trineo, tan liviano que era difícil creer que estábamos arrastrando un peso de alrededor de 100 kilos. Durante la tarde nos turnamos en los arneses, ya que uno solo podía tirar sin cansancio en esta espléndida superficie. Fue una lástima que el duro trabajo de trepar las laderas de roca nos tocara cuando la carga era pesada todavía. Ahora vamos livianos, demasiado livianos. Muchas veces me sorprendo pensando en comida. Comemos, dice Ay etéreamente. Hoy viajamos todo el día, leves y rápidos, sobre la tersa llanura de hielo, de un blanco pleno, bajo un cielo azul grisáceo, ininterrumpido, excepto unas pocas cimas nunatacas. Ahora muy detrás de nosotros, y una mancha de oscuridad, el aliento del Drummer, detrás de esas cimas. Nada más, el sol velado, el hielo. Shine like the sun.
Impresionante esta interpretación. Quiero preguntarle, por supuesto, a camarada Beosca, si en algún momento, no inicio de la locución, se sentió como Iker Jiménez.
¿Eso?
Joder, pues lo digo porque la canción que sonaba era de Pink Floyd, la canción que mete siempre Iker Jiménez, si alguien llegó al final de su programa, saberán que en el momento en que di as cousas máis rancias fai
moi propio que é moi propio que esa canción sexa a que escolleu Iker para o seu programa. Porque a canción que Pink Floyd dedica a Syd Barrett, o alma mater da primeira formación dos Pink Floyd, que acabou moi pala. Pero moito, ¿eh? O sea, como 7 ou 8 galaxias máis palo, ¿no? Se corresponde perfectamente con tono xeral do programa.
Muy seguramente sí. Sexa por eso.
Y bueno. Apareció por el estudio cuando estaban grabando esta canción.
Iker Jiménez.
No, espero que non. Syd Barrett.
Pues eu descoñecía o dato de Iker Jiménez porque, por se non se lembra, Capitana non nos deixa vostede ver a televisión, entón.
Ah, bueno, é certo, pero ás veces vos poño algún vídeo en YouTube así de gatiños. Bueno, vamos coa inmersión, a ver que máis nos contan os e as camaradas. Comeza hoxe o camaradas Mendeleev.
Bueno, pois a verdade é que é unha cousa complicada falar en tan pouco tempo de Úrsula K. Le Guin, non? Que é unha escritora que foi moi prolífica e que ten un montón de cousas interesantes. Penso que o primeiro é tratar de resumir nunha cita de la mesma pois o que é a súa obra. Se vostede fai os honores, capitana.
Correcto. Vivimos no capitalismo. O seu poder semella ineludible, mas tamén semellaba selo, no seu día, o dereito divino dos reis. A resistencia e o cambio moitas veces comezan na arte, e moi a miúdo na nosa arte, a arte das palabras.
E bueno, pois aí queda iso. Ela sempre que tratou de escribir, tratou de facelo tendo un trasfondo, non? Un trasfondo moitas veces humanista, tamén relacionado co feminismo ou coa política. É unha persoa curiosa porque cultivou dos xéneros que, pese a que demostrou gran maestría, pues, hai quen os considera por aí menores, que son a fantasía e a ciencia ficción, non? Entón, se podemos escoitar unha cousiña. ¿Conocedes esto?
Al nacer las mil y una islas de Terramar, el gobierno de los sin nombre impuso su tiranía sobre el planeta con sanguinaria crueldad. Hasta que una devota orden de sacerdotisas forjó un poderoso amuleto que mantuvo Terramar en paz y a los sin nombre retenidos en las profundidades del templo de la isla de Atuán. Sin embargo, el amuleto se rompió y el mal, personificado por invasores cargos dispuestos...
Bueno, pues se non vos soa, non vos preocupedes, porque esta é unha versión do 2004, se non me falla, de Lenda de Terramar, das crónicas de Terramar, dela absolutamente prescindible. De feito, ela ficou enfadadísima, no, porque lle pareció unha merda de adaptación.
Pero doblaxe é fenomenal, ¿eh?
Hombre, ou se dobla ou non se dobla. Hai que poñer aí voz, non? E bueno, contar que a serie de Terramar é de fantasía. É da primeira parte o que falábamos, non? Nárrase a historia dun mozo aprendiz de mago que ten que loitar contra os seus propios medos e fantasmas. A novela iniciou en 1968, a primeira novela, Un mago de Terramar, e posteriormente pois continuou en 1971 coas tumbas de Atuán e a costa máis afastada. Un dos puntos interesantes desta serie é que ela xoga moito coas teorías psicoanalistas de Freud, non? Co subconsciente de Carl Gustav Jung. E bueno, sempre que trata de darlle, mesmo a Masia, unha lógica case científica. E tamén, pois, comentar que hasta certo punto a primeira obra do ciclo de Terramar ten un interese que vai moito máis aló da novela de ficción. Entra de cheo na exploración do inconsciente humano e do seu potencial extrasensorial, non? Tamén certo punto de crítica social. 20 anos despois, Legging volvería a retomar os personaxes escenarios oceánicos con Teanu en outro vento. Ainda que, entre tanto, seguiu escribindo algúns contos dentro deste mundo que se poden atopar en outras antoloxías, non? Dicir que as historias de Terramar foron moi ben acollidas polo público, mas non tivo moitos premios. Tan só Teanu foi galardonada cun Nébula, o primeiro de historia dos galardóns, eso sí, que foi otorgado unha novela de fantasía non científica. E nada, eso foi un récord non igualado por ningún outro autor desde que se instaurou este galardón no 1965. Existe ademais unha versión en anime da que falamos antes, non? El día de hoy esta banda sonora. sabemos que non é do gusto de Slamelov. Pois da serie de Miyazaki, non? Pero, sobre todo, gustaríame falar da parte... Milladoiro. Jazao Milladoiro. Sí. Famoso gaiteiro.
E bueno, de fanfoña.
Comentar que sobre todo do que quería falar é da obra de ciencia ficción de Carl Legging, ¿no? Que se distinguiu por o seu interese nas ciencias sociais, entre elas a socioloxía e a antropoloxía. As súas obras, como no Anaquiño que vimos, adoitan explorar aspectos inusuais das culturas alienígenas que presentan mensaxes e reflexións sobre a nosa propia cultura. Por exemplo, pois no Anaquiño que vimos era o tema do sexo, ¿no? Como sería unha sociedade onde somente existise un sexo que é os dous sexos a vez, non? E, polo tanto, non pode haber unha dominación dun sexo sobre do outro. Neste sentido, pois hai xente que califica a súa obra de ciencia ficción pois como ciencia ficción branda, porque se sabedes que os enxeñeiros son así. Se non falas de maquiniñas e de rodas, pois non lles gusta. É un manifesto meu desacordo, porque pareceme que todo este tema social é tan importante na ciencia ficción como poida ser todo o que falemos de temas de ciencia ou demais, non? E sobre a man esquerda da oscuridade, pois sinalar que esa novela que trata ese anaquiño que limos é unha exploración dunha sociedade neutral, unha sociedade na cal o conflito sexual non desempeña ningún papel. A afirmación máis provocadora da autora é que tal mundo non tería unha historia de guerra, non? Porque ao faltar o profundo sentido da dualidade implícito nas divisións sexuais, pois os guedenianos faltalles o componente necesario para ser nacionalistas. Entón, bueno, basicamente andan jodéndose a vida entre eles para ver quen manda máis, eso sí, pero as caladiñas, non? Pois como non comento de monxiñas. Pois capazas non se pelean, pero buscan o dominio social.
¿Cómo sabes que non se pelexan?
Vai, non o sei, eso
píllate dinelas. Úrsula e ponte a andar.
Claro, o sea, vamos a ver, Úrsula é calquera, pero vamos, pero...
Ei, é o que di ela nesta novela, realmente, que como non teñen un carácter de división sexual...
Sí, pero no, seguro que... Non creo que...
Pero seguro que a comparación cas monxas non é fixo.
Seguramente non, non lle pega moito, de verdad. E nada, simplemente comentar que esta novela, como moitas, está basada no universo que la chama do Ecumen, que está constituído por varias dúcias de planetas que foron poboados millón de años atrás por seres humanos provenientes do planeta Jaén. Tiñan tecnologías de enxeñería xenética, crearon un mogollón de civilizacións e un mogollón de planetas que quedaron aïlladas, e agora, pois, do que tratan estas novelas do Ecumen e a man esquerda, a oscuridade tamén, é de como de pronto, pois, a humanidade volve a expandirse polo universo en contra estas colonias que levaban tanto tempo aisladas, non? E nada máis.
Pois moi ben, Esmendrellev, moi interesante, moi didáctico, moi ameno a... a túa explicación sobre todas as novelas de Úrsula K. Le Guin. Birnaren, xefe de cociña, que pode, con que pode sorprendernos?
Pois xa non podo sorprender con nada, porque vou a falar de algo que xa mencionou o camarada Bugalov.
Vaya.
Tamén que acaba de mencionar o camarada Esmendrellev.
Ben.
Que é da relación de Úrsula cos estudios Gimli, en concreto tamén co seu mentor e grande mito, Hayao Miyazaki. En este caso podemos poñerse de fondo a banda sonora desta música, bueno, desta peli, que o nome original se chama Gedo Senki, literalmente as crónicas da guerra Ged.
Gedo Senki.
Sí, bueno, se debería pronunciar Gedo Senki, algo así máis parecido.
A ver, volve a dicir
Gedo Senki. Así, en xaponés. É que eu en outra vida fui xaponés. Non sei pronunciar, pero a inspiración me chega. Entón, pois...
Mira, se está encontrando fatal, sí, o camarada
Lamelo. Gedo Senki.
Debe de ser o polvo con uranio que preparei.
Bueno...
E nada, pois decir que esta pois esta adaptación pois foi moi desexada, porque houve varias tentativas por parte de bueno, diferentes autores para poder facer esta adaptación, que foron rechazados por Úrsula pois amablemente, ata que, bueno, despois de pasado un tempo que saiu a estrea de A viaxe de Chihiro, que
preciosa,
é un dos culmen do cine de animación, que de feito gañou un Oscar en animación, uh-huh, que todos esos Oscars desde que naceron os gañou Walt Disney, tampouco é moito mérito, bueno, ten mérito, pero digamos que tampouco di moito dos Oscars de animación, pero tamén gañou, creo que un Oso de Ouro a mellor filme, incluso sin ser esta parte de animación. Bueno, finalmente accedeu, ¿no?, a que se fixera esta versión, pero en ese momento o gran mestre estaba facendo o Castelo Errante de Hall e non podía afrontar directamente o encargo. Entón, pois, tocoulle adiviñade a quen lle pudo tocar.
Pois non sei, pero o seu fillo, por exemplo.
Por exemplo, pois
Andrés,
sí, o seu fillo. Andrés Pajares era unha opción que barallaron, pero finalmente non tocou. Entón, o fillo de Miyazaki, que en animación pois era seu primeiro encargo, fixo pois estos contos de Terramar, que é unha historia pois de ritmo irregular e que tampouco se podería decir que é unha obra mestra do manga, non? Logo o propio autor pois fixo outro filme que se chama O Outeiro das Amapolas, que ese sí realmente interesante, moi recomendable. E logo tamén ven a historia esta famosa que contaba señor Bugalov sobre a banda sonora, e é que basicamente o autor desta banda sonora, Tamiya Teramshima, digamos que estaba...
Tamiya, dilo, di Tamiya Teramshima.
Ahora tocaría...
Tens que dicilo.
A ver.
Non, dio ti, Birnaren, porque non se está enterando, Esmendrellev, porque está...
Tamiya Teramshima.
Bueno...
Entón, pois este autor que pois estaba en un problema porque non daba pois sacado a banda sonora, tiña certos problemas para certas tramos, e casualmente estaba Carlos Núñez de Xira en Xapón, dixo, pues vou a chamar a este chico simpático que toca as gaitas e todo iso, claro, para que veña ao estudio. E se puse a improvisar sobre a melodía principal, dixo, carai, isto soa bastante ben e tal.
Notase que improvisa, sí.
A partir de aí pois a partir de aí pois tocoulle a banda sonora. Bueno, creo que nada máis.
Pois moitas gracias, Birnaren, camarada Lamelov.
Eu xa quedei descolocado de botar ese polvo con uranio, que xa non sei que facer.
Pois foi o que te tocou.
É que o uranio en determinadas partes.
Todo sí. Se pode probar, compañero.
Bueno, xa sabes que eu probo de todo. Bueno, para min Úrsula Caleguín é unha das poucas persoas que admiraba dos Estados Unidos, unha escritora lexendaria, como xa dixemos, e que deixou unha obra, bueno, chea de títulos inesquecibles, Mulleres de Esquerdas, o cal fai que sexa dobremente meritoria a súa carreira tendo en conta o país no que vivía. Tal vez por iso non hai demasiadas películas ou videoxogos baseados na súa obra, pero hai certa referencia a su disc que mola lembrar. Curiosamente, non hai corte desto porque é un videoxogo que, bueno, que do ano 1973, que, pues, que non tiña son nin nada porque era unha aventura conversacional. Bueno, desde aquela se eu tiña pelo incluso, pero non conversaba moito.
Chamase... Caeu de xogar a isto, unha aventura sí. conversacional... Sí.
Pues digamos, só texto. Entón tiñas que decir por ordes, digamos, básicas, moi básicas, o que tiña que facer o a situación do personaxe na que estabas, ¿no? Chamabase Enchanter, que era da compañía Infocom. De aquela era moi, eso, pues, moi típico isto, este tipo de aventuras, ¿no? Tipo, dices, por exemplo, vete, vai para adiante, vai a esquerda, xira. Entón o texto pues, facía unha descripción do que, pues, de como era a situación que tiñas que vivir. E o curioso era que, bueno, tratabase un aprendiz de mago, e o sistema de maxia que utilizaba o aprendiz de mago era o mesmo que utilizaba Úrsula K. Le Guin, pues, na súa obra, es decir, o enterramar. Entonces, ese sistema de maxia con luces e tal, pues, era o mesmo que describía o programa este, que tivo bastante éxito, bueno, tendo en conta a época na que estamos, aí para Apple II, para Amiga, para Commodore 64 e todas esas cousiñas.
Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara.
Ben, xa falei algunha vez do videoxogo Bioshock, unha distopía retrofuturista de Rational Games, que estaba ben, pero tivo dúas secuelas que non tanto, a pesar de que continuaron con maravilloso deseño artístico de toda a saga. Na segunda entrega hai unha dedicatoria a Úrsula K. Le Guin, porque di Jordan Thomas, que era o seu guionista, que se inspirou na escritora para construir a historia. Como moita xente saberá, a primeira parte estaba fortemente inspirada na obra da noxenta Ayn Rand, a virxe laica do neoliberalismo, concretamente na obra A Rebelión de Atlas. De feito, tiña moitas referencias, nomes, por exemplo, a propia utopía de Andrew Ryan, o creador de Rapture, A Cidade Sumersida, estaba inspirada na ideoloxía randiana. E así foi todo o carallo, claro, no videoxogo. Pero na segunda parte, aínda mantendo certas referencias a Ayn Rand, Jordan Thomas tomou como referencia a obras de esquerda centradas na colectivización, na obra de Marx e, como xa dixen, fundamentalmente na Gran Úrsula, concretamente o seu texto Os que se alonxan de Homelas, que é un relato curto filosófico do ano 73, sen trama, onde o narrador describe un festival de mediados do verán na cidade utópica de Homelas, cuxa prosperidade depende da miseria perpetua dun rapaz. Esta obra levou o premio Locus ao mellor relato curto no ano 74 e tamén houbo nese mesmo ano.
Thank you.
Nos quedan 10 minutiños de programa e son para pasalos cunha entrevista de excepción que temos hoxe. Esta noite que dedicábamos o noso programa a figura de Úrsula K. Le Guin, pois queríamos falar cunha escritora que se dedicara ao sci-fi, sobre todo a ciencia ficción, tamén o terror e tamén o misterio, que ten algo por aí, e Conchi Regueiro. Moita, moi boas noites, Conchi.
Hola.
Hola, Conchi, que tal? Que te estábamos aquí presentando e non sabíamos se estabas, se estabas escoitando ou non. Estaba dicindo que hoxe dedicamos o noso programa a Úrsula K. Le Guin e, bueno, estábamos buscando, queríamos contar contigo cunha escritora que é muller, bueno, que é galega, que é de Lugo, que ten unha obra realmente super prolífica, que é como prolífica, só xa non me facía dicir, non me facía falta o super, pero bueno, dalle máis énfase. Conchi, a primeira pregunta é como unha muller ti decides ser escritora e ser escritora de ciencia ficción, que no, que segue sendo un xénero que nos aquí defendemos a capa de espada, pero que parece que hai determinado todavía halo de ranciedade que nos di que, pois, que o mellor non é a ciencia ficción todo o alta cultura, non, que buscan outros. Como empezaches nisto?
Bueno, eso, como sempre, va dentro do pack de lectura e escritura. Eu sempre lin moitísimo, pero desde pequena, ademais na miña casa sempre se nos animou a ler. Miña nai é unha lectora acérrima, de feito premios a mellor lectora na biblioteca de Tui. É todo moi coherente, non? Les moito e dixai, pois mira, eu tamén creo que teño cousas que contar tamén, isto que leo, pois teño tamén as miñas cousas, porque claro, como sempre, para escribir hai que ter algo que contar, non? Eu sí que tiña cousas que contar. Xusto, pois, descubrín tamén, cando empezo a escribir, que bueno, por que non dar un pasiño máis, non? E dicir, bueno, sí, podo contar cousas do meu alrededor, etc., pero sempre podo imaginar algo, racionalizar a miña imaginación, que o que é a ciencia ficción, non? A racionalización da imaginación. Logo todo veo moi rodado, claro. Cando les a Julio Verne, non? Que empecé, pero que logo xa fun máis da corrente. Isto que como Madi o Barça, non? Pois eu son máis da corrente de Wells. E xa logo, pois claro, todo vai seguido.
Conchi, a verdade é que simplemente mirando dende 2005 ata agora todo o que escribiches, La estirpe de Tordón, Vistas al río, La moderna Atenea, Reclutas de guerra, Tempos agradables, Un marciano en este mundo, Ardenzado Marqués, non digo todas porque non me dá tempo, pero que fai vostede, que non fai outra cousa máis que escribir en todo o día?
Son bastante, unha vez que teño a idea, son bastante rápida escribindo. Últimamente non, porque esa idade pesa e tal. Pero sí que é verdade que eu son moito de... Eu sigo un proceso bastante diferente a xente. Hai xente que di, eu teño unha idea, teño que apuntala. E se non se me escapa e tal, eu xusto ao revés. O sistema que utilizaba este guionista tan famoso, este Rafael Azcona, dicía que non había que apuntar nada.
Había que...
Quedaba aí. Entón eu fago o mesmo. Se a idea...
Chejar en che.
Exactamente, xa vai ir soa. Entón é o que fago. Claro, así realmente vai todo moito máis rápido. Porque
sí.
Partir dunha base, que normalmente a idea é unha cousa, e xa vai desenvolvéndose soa prácticamente.
Dicíaslle que falamos hoxe de Úrsula K. Le Guin, que tiña unha perspectiva de xénero moi importante tamén na súa obra, precisamente, bueno, pois porque pola súa condición de muller. Vostede tamén ten unha, ou polo menos é o que me parece, quero dicir que son obras que tamén teñen unha reivindicación ou que tamén se nota que están escritas dende unha perspectiva dunha muller.
Pues sí, a ver, falando de Úrsula K. Le Guin, realmente, se nos fixamos, Úrsula K. Le Guin colle todo este tema da ciencia social, porque ademais, seguro que falaste disto, la vendo unha familia de antropólogos.
Pues mira, non o contamos, pero sí que tiña que se baseaba na antropoloxía, pero non contamos que tiña familia antropóloga, así que gracias.
Sí, que eran uns indios aí na casa e tal, uns nativos. Pois sí, eso que realmente analiza realmente a sociedade, claro. Se analiza esa sociedade dun xeito objetivo, claro, sempre hai esa perspectiva, ¿no?, dos xéneros e tal, que pues, o Leguinda tratou magníficamente na man esquerda da escuridade, ¿no? Por exemplo, sí, eu sí que sempre me sentí moi devedora de Úrsula Leguinda, como enfoca toda esa obra, ¿no? Esa, por exemplo, era o primeiro libro que lín de Úrsula Leguín foi Os Desposeídos, e realmente foi un análise de sociedade, é por donde sempre me enfoquei máis, ¿no?, do que análise das nosas sociedades en xeral. É o que máis hai na miña obra, máis, no, esa perspectiva. E claro, eu son feminista, lógicamente, vai que colar aí sempre, no? As obras están permeadas da personalidade dos autores e das autoras.
Conchi, é unha última pregunta antes de irnos, porque se nos acaba o tempo que temos aquí no submarino. Pero algo estarás facendo agora, porque con todo o que levas feito dende producido, algo estarás, non sei se nos podes adiantar algo pequeniño.
Bueno, xa sabedes, non sei se sabedes que eu inaugurei o estilo de Libespan, ¿no?, que o invento do meu editor de Israel Alonso, que tamén edita a Nieves, que creo que xa conhecedes e tal. Sí. Entón é a última obra publicada, bueno, a penúltima obra publicada por min, porque acabo de reeditar La Moderna Atenea en Trisquel. Pois eso, na penúltima obra inauguraba un xénero que é o de Libespan, con Los Espíritus del Humo, que é un xénero de sociedades en cambio do tránsito do rural o tecnolóxico, ¿no?, a industria, etc. Estaría terminando unha segunda obriña dese xénero, a ver se acabo con ela estes días, porque precisamente hoxe empecé o último capítulo. E a ver, se todo
bueno,
vale.
Oye, non podemos ter unha entrevista, mai, vamos, porque ás veces traemos a escritores ou escritoras que nos din, bueno, ahora non podo dicir tal, pero vamos, o sea, Conchi, contigo, unha transparencia total. O sea, hoxe empezaches o último capítulo.
Sí, hoxe tranquila, pois sí. Logo, claro, chega o seu traballo de corrección, de todo iso, non? Pero que o borrador, espero telo en unha semaniña ou así, ou antes, en 3-4 días.
Bueno, pois oye, non se pode ser tos máis organizada que a ti, porque dicirnos, bueno, nunha semaniña xa o temos. Pois Conchi Regueiro, moitísimas grazas por atendernos esta noite, a todos e a todas recomendamos que se lean a obra de Conchi, que ademais pues, ten tanto en castellano como en galego, e que vale a pena. Moitísimas gracias por atendernos.
Muy bien, gracias. Otro día.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, ¿qué programa más intenso fue este? ¿Por qué? Porque rememoramos a toda a otra capitana. ¿Por qué no dicilo? Porque Úrsula K. Le Guin podría ser capitana. No quizás de un nivel, pero sí bastante, bastante capitana. Moitas grazas por estar aí escoitándonos, aturándonos. Non se marchen todavía do submarino. Birnaren, senta, ponte no teu sitio, abrocha o cinturón, porque nos estamos despedindo desa xente que tanto nos quere, sobre todo a min, en menos medida a ti. Nada, que nos vemos a próxima semana, porque volveremos, tirar torpedos, poñer música, darvos noticias, facer entrevistas, teremos este final tan glorioso, e sobre todo, mentres tanto, poden beber vodka con moderación. Sexan moi felices.